halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka filmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasto aad joogtaan, waa aroornimo axad ah 17ka bisha januari sanadka 2021, saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre iyo cabdulqaadir samakaab. wararka aan saaka idiin haynana waxaa ka mid ah:
guddigu markay daraaseeyeen warfeeyeenna xogtii la soo ururiyey waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareer ku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan Puntland soo foosaartay, waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo.
guddiga xalinta dhibaatada suuqa iyo lacagaha ee Puntland oo soo saaray go'aano xal u noqon kara arrimaha taagan. qodobada kale ee idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ayax dhibaato ku haya beeralayda gobolka Gedo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Cabdulqaadir Samakaab.
magaalada caasimadda ee Washington ayaa xiraad lagu soo rogay iyadoo laamaha amniga ee Mareykanka ay u diyaar garoobeen isu soo baxa taageerayaasha Donald Trump ay ku ballameen in toddobaadkan ay ka dhigaan caasimadaha 50 gobol ee Mareykanka, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. kumanaan ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ayaa halkaasi lagu diyaariyey si ay uga hortagaan weerar la mid ah kii dhimashada dhaliyey ee 6 Janaayo gelgelay dalkan Mareykanka. hay-adda f b i da ayaa uga digtay booliska suurtagalnimada in mudaaharaadyo hubaysan ay ka dhacaan dhismayaal ku yaala guud ahaan 50 magaalo madax ee gobollada Mareykanka, taasoo socon doonta ilaa iyo caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo ku beegan 20-ka bisha Janaayo. arrinkan ayaa waxaa hurinaya taageerayaasha madaxweyne Trump oo iyaga rumaysan sheegashadiisa aan rasmiga ahayn ee ah in la musuqmaasuqay doorashada. gobollada Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania iyo Washington ayaa ka mid ah meelaha la dhigay ciidamada ilaalada qaranka si loo xoojiyo ammaankooda. maamulka gobolka Texas ayaa xiray caasimadda iyagoo taas u sameynaya maalinta caleemasaarka madaxweynaha darteed. Steve McCrew oo ah agaasimaha waaxda badbaadada ee gobolka Texas ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay Jimcihii in sirdoonka ay muujiyeen in rabshooleyaal xagjiriin ah ay ka faa'iideysan karaan iyagoo dibadbaxyo hubaysan oo abaabulan ka dhigaya magaalada Austin si ay u fuliyaan faldambiyeedyo. ciidanka ayaa gudaha magaalada Washington ku xiray Jimcihii nin reer Virginia ah oo isku dayay inuu ka gudbo bar kontarool ay joogeen booliska caasimadda. ninkaasi ayaa isticmaalayay ruqsado u ogolaanaya ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha oo been abuur ah, isagoo sitay qori cabaysan iyo in ka badan 500 xabo oo rasaasa. saraakiisha booliska Washington faahfaahin dheer intaasi kama aysan bixinin. wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Sacuudiga Faysal bin Farxaan ayaa sheegay in Riyaad ay dib u furayso safaaraddii ay ku lahayd dalka Qatar, taasoo qayb ka ah heshiiska lagu wanaajinayo xiriirka labada dal ee dariska ah, laguna dhammaynayo khilaafka muddada 3 sano soo taagnaa ee u dhexeeyey. boqortooyadu waxay soo celinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee buuxa oo ay la lahayd Qatar, taasoo qayb ka ah heshiis ay gaareen horaantii bishan, waxaana maalmo gudahood lagu furi doonaa safaaradda Sacuudiga ee Dooxa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga. isagoo la hadlayay telefishinka Sacuudiga laga leeyahay ee Al-Akhbaariya, ayuu wasiirka intaasi ku daray in dib u dhaca keliya ay keeni karaan arrimaha saadka. dalka Sacuudiga iyo xulafadiisa dalalka isu taga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa bishii Juun ee sanadkii 2017 waxay cunuqabateen ku soo rogeen dalka Qatar, waxayna ka xireen marinada hawada, iyagoo sidaasi u sameynaya sheegashadooda ah in Qatar ay taageerto kooxaha xagjiriinta Islaamiga ah ayna aad isugu dhow yihiin dalka Iiraan.
mahadsanid Cabdulqaadir Samakaab. guddiga xalinta dhibaatada suuqa iyo lacagaha iyo qiimo dhaca shilinka Soomaaliga ah ee maamul goboleedka Puntland oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray go'aamo xal u noqon kara arrimaha taagan. faahfaahinta warkan waxaa garoowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
guddigan oo uu guddoomiye u yahay madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole iyo khubaro kale oo dhaqaaliyahana ayaa kulan ay maalmihii lasoo dhaafay la lahaayeen dhinacyada ay quseyso arrinta diidmada shilinka Soomaaliga iyo caqabadaha ka dhashay ee ka taagan suuqyada Puntland ayaa ugu dambeyntii soo saaray go'aamo arrimahaasi xal u noqon kara, sida uu saxaafadda u akhriyay Faarax Cali Shiri, wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland.
Guddigu markay daraaseeyeen qorfeeyeenna xogtii lasoo ururiyey, waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareerku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan Puntland soo foosaartay, waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo, ayna ka qayb qaataan dowladda, ganacsatada, culimada diinka, isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddigu wuxuu kale oo daraaseeyey dhaqaalaha guud ee Puntland, isaga oo qiimeeyey lacagaha qalaad ee Puntland soo galay labadii sano ee lasoo dhaafay 2019-2020 iyo inta ka baxday.
Qodobada guddiga oo gaarayay ilaa 13 ayaa la doonayaa inay ka dhaqangalaan suuqyada si wado loogu helo shilinka Soomaaliga oo aan hadda laga qaadan deegaanada Puntland.
Waxaa la xaqiijiyey in lacagta shilin Soomaaliga ee suuqyada Puntland ku wareegtaa ay ku badan tahay, sidaa darteed waxaa la go'aamiyey in bangiga lagu xereeyo lacagta ku badan suuqyada. Lacagaha shilin Soomaaliga ee culayska ku ah suuqa waxaa xarayntooda iska kaashanaya dowladda iyo ganacsatada, iyadoo lacagahaas la dhigayo bangiga dowladda si loo gaaro xal waara. Marka suuqu xasilana, waxaa lacagta ganacsatada loogu fasaxayaa si tartiib tartiib ah, shaqadaas oo noqon doonta mid iskaashi oo xasilinta suuqa ah. Labo, waxaa la isla gartay in lacagta suuqa laga xiraynayo ay dowladdu xirayso kala bar lacagtaas culayska keentay, marka kalena ganacsatadu xarayso. Qodobka saddexaad, waxaa la isla gartay in dowladda iyo ganacsatadu ay socodsiiyaan isticmaalka shilinka iyagoo ka wada shaqaynaya xasilinta dhibaatada suuqa lacagaha Puntland. Afar, waxaa la qaatay go'aan ah in dowladda cashuurta dekedda ay ku qaado lacag dhan 200%, sidoo kalena mushaharka iyo adeegyada kale ay ku bixiso 200% shilin Soomaaliga. Sidoo kale waa in ganacsatada socodsiiso isticmaalka shilinka iyagoo dhiganaya lacagta shilin Soomaaliga bangiga dowladda si ay u helaan meelo ay ku kaydsadaan, islamarkaana ay si fudud ula kala wareegaan iyaga oo isticmaalaya akoonada ay ku leeyihiin bangiga dowladda.
Guddiga ayaa talooyinkooda waxaa ka mid ah in sarifliyaasha ay qaataan shirtiyada sarifka, sidoo kalena bangiga dhexe uu guto waajibaadkiisa shaqo sida hagista suuqyada iyo kala gudbinta lacagaha.
Waxaa meesha laga saaray in la kala duwanaado sicirka sarifka dowladda iyo sicirka suuqa xorta, taas oo macnaheedu yahay in sicirka sarifka lagu jaangooyo suuqa xorta ah. Bangiga dowladda ayaa maalin walba la socon doona suuqa lacagaha, soona saaraya qiimaha suuqa ee maalinlaha, ishana ku haynaya habdhaqanka sarifayaasha iyo ganacsatada kale ee suuqa saameynta ku leh kuna kaca ficilada sharci darrada. Waxaa la joojiyey lacagta shilin Soomaaliga ah ee ganacsatadu u kala safriso gobollada Puntland. Ganacsatada waxaa lagu wargelinayaa inay qulqulka lacagta shilin Soomaaliga ah ay akoomada bangiga dhigtaaniin. Tusaale ahaan, haddii lacag kaa taalo gaalkacayaad dhigaysaa bangiga, waxaadna ka qaadanaysaa boosaaso ama garowe adigoo la soo qaadanaya jeeb. Waa in dowladaha hoose ay cashuuraha ku qaadaan lacagta shilin Soomaaliga, gaar ahaan cashuuraha dejinta gaadiidka, horumarinta degmooyinka, iyo nooc kasta oo cashuuraha maalinlaha ah ee laga qaado suuqyada magaalooyinka Puntland, iyadoo ay waajib ku tahay cid kasta oo Puntland ka shaqaysata socodsiinta iyo qaadashada lacagta shilin Soomaaliga. Waxaa shirkadaha ka ganacsada adeegyada dadweynaha public service-ka sida korontada, biyaha iyo isgaarsiinta la farayaa inay fuliyaan adeegsashada lacagta shilin Soomaaliga. Waa in dowladdu baarto, ilaaliso, dabagalna ku samayso suurtagalnimada lacago cusub oo horey loo kaydsaday, lacago xuduudda la kasoo gala oo shilin Soomaaliga. Sarifliyaashu waa inay bangiga dowladda ka qaataan ruqsad sarifle ma jirayo lacag iska sarrafa isagoo aan rabsad haysan, isla markaana raacaan xeerarka iyo nidaamyada bangiga dowladda, iyadoo la xushmeynayo sharciga suuqa xorta ah. Shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeega lacagaha danabaysan MMT-ga loo yaqaano, waxaa loo fasaxay adeegii ay bixin jireen ee horey looga xayiray.
Diidmada shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta iyo ganacsiga guud ahaan ee suuqyada Puntland bilihii la soo dhaafay, waxaana tallaabooyin ay horey u qaaday maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Deni noqdeen kuwa wax ka tari waayey dib u qaadashada shilinka, balse guddigan ayaa taladooda raaciyey in tallaabo laga qaado ciddii qaadan weyda go'aankooda xal raadinta. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
ayaa ixtiraab badan ayaa ku habsaday dhul beereedyo ku yaala deegaano ka tirsan gobolka Gedo, kaasoo xaalufiyey dalagyadii beeraha ee gobolkaasi, waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee gobolkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Aadan Kismaayo.
Beeraleyda deegaanada gobolka Gedo oo maalmahan saameyn xoogan uu ku yeeshay ayaxa ayaa V O A u sheegay in ayax aad u xoogan uu ku degay dhul beereed ballaaran, kaas oo ku yaala degmooyinka Baardheere iyo Doolow, isagoona gabi ahaanba xaalufiyey beeraha degmooyinkaasi, waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee degmooyinkaasi. Cabdulaahi Diiri iyo Faarax oo ka mid a iskaashatada beeraleyda gobolka Gedo ayaa V O A u sheegay in gebi ahaanba ayaxa uu ku degay beeraha gobolka saameyn xooganna uu ku yeeshay wax soo saarkii beeraha ee degmooyinkaasi.
Ayaxa meesha la yidhaahdo Doolow ilaa lagu buurbuubo Baardheere, meesha la yidhaahdo Barow Diine oo Baardheere dhanka koonfureed oga guma, intaas ayaga wuxuu oga socda si lixaad badan oo raxanraxan ah oo aad ufog badan buu u socdaa. Ayaxaas ayaga wuxuuna naga soo galayaa dhinaca sida Baay iyo Bakool buu nooga imaanayaa, si lixaad badan ayuuna u soconayaa. Hadday beer tahay iyo hadday baashi kale duwada xoolaha dhamidahayeen inta ka baxaysa dhan lacagtu mari saameyn weyn buu geystay. Rabbanid u sheegtay dayra wax looga gaadi waayey, wax bir la qaraaca waxba looga gaadi waayey, dhammaan beerihii abaa roobka ku dhici jira oo dhan waa laga soo gacballa. Waxdiga beerihii kale wiiga saarnaa inta ka dhacaysana ayagana wuu baadiyay birda deedka xoolahana wuu baadiyay. Arrimaha ayada sida hadda aniga aan la socdo aamaan aad u jira ballayn ayaa la keenay. Dadka iyo maadka dadku ay u marayana daaxiddii shale way badan tahay, beeruhuna way badan yihiin. Laakiin waxaas iyadaa wax wax ka taraay maaha. Sida hadda naftan kuu sheegaya ilaa Doolow, ilaa Baardheeraan, ilaa qoofdimanta ka baxaysa beeraha webiga ku yaalla iyo midda adalaa ku yaalla inta ka baxaysa cagtuu mariyey, waxaaba yaraatee beera oo dhaqan maay jiraan oo baaqiraadkana cagtuu mariyey. Inta iyadana dhul degaan oo ka dhiga xeebku lagu socoraya waa gubaxaya, shindiraha yaacayo oo gubca markii ka yaabaan oo injini baa didacayo, arki baa didacayo. Qaar daruur ahaan buu socdaa, qaar hoos mijoogoosuu ku socdaa, waa daadanayaa. Wax uu hambay hayada ma jiro dhulkii lama degaan buu ka dhiga. Hadda dadkii waaba gacmahaada laga soo deysada, hadday beer tahay ama guriha ku taallo ama beer adabahaasa, intaasna waa laga soo xarooba.
Ismaaciil Macalin Xidig, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Soomaaliya, ayaa V O A u sheegay in ka badan 50 kilomitir uu baabi'iyey beerihii ku yaalay ayaxa, sidoo kalena uu dhibaato xooggan u geystay deegaanka.
Ayaxaasi wuxuu maray gebi ahaanba deegaankaasi ahaa, waa adiga 50 kilomitir oo isku weerara waayo oo dhanka baabi'iyaha iyo dhanka wabigaba ah. Wuxuu aad u baabi'iyey isdarag beeraha oo aad u fara badan, ilaa iyo boqol laba boqol oo beerood ayuu dalagi saarnaa ayuu waxyeeleeyey. Dhanka baabi'iyaha oo xoolaha ay daaqaana ilaa iyo adoon 50 kilomitir oo isku wareed ah oo ayuu aafeeyey oo wixii yaalay carada soo awalba abaar ahaa ayuu wixii yaalay oo ku jirayna ku saameeyey.
Marka ka maamul ahaan maxaa u qabateen marka?
Ka maamul ahaan waxaan qabanay gurmad maalmihii ugu horreeyey, maalinkii ugu horreeyey ayaa waxaan soo gaaray gurmad ayuu maamulku fidiyeen ballaaran. Waxaan sameynay inaan gawaari bixino, inaan ciidan bixino, inaan maxaa ku raadaaye wixii hubba yaalay deegaanka ee lagu riday oo siiba lagu kaco. waxaa baabaayo intaas oo geed oo liin ah calankiiaa la dejinayo, intaasoo geed oo moos ah. Marka deenyoodkii wixii yaanyada iyo maxaa ku raadaaye bagasha iyo waxaasan ayuu ku dhigayaa geedkaasaga ahaa iyo gebi ahaan baa aashay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, Maxamed Mursal Xirsi, oo aan wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan dhibaatada ayax uu ku hayo beeraleyda gobolka Gedo iyo haddii ay jirto gurmad la gaarsiiyey dadka beeraleyda ahi ee gobolka Gedo, ayaa waxa uu yiri.
gobolka gedo waxa la yiraahdo iyo gobolka jubbada hoose xogta aan hayno ee jubbada dhexe aan yiraahdo xogta aan hayno labadaba ay xisaameen weyn buu yeeshay. Waxaana ka hadlayaa investigation-ka hadda socda ee bilowday hadda wuxuu ayuxuu active ka yahay oo joogaa oo uu degan yahay oo uu burburin ku wadaa degmooyinka Baar Dheere iyo Luuq iyo Doorow.
Wasaaradda beeraha agaasimo guud ka tahay dhibaatadaasna waad ka sheekaysay, maxaad ka qabateen?
Waan u diyaar garownay wasaaradda beeraha ee heer federaal baan iska kaashanay. Waxaa la keenay wixii la heli karay oo sun ahaa oo la ogolaaday isticmaalkeeda. Suntaasna waxaa active looga dhigo la geeyay dhammaan degmooyinka dowladeedka Jubbaland waxa dowladdu gaari karto. Suntaasu waxay ahayd sunti iyo waxay ka koobnaa qalabka sunti iyo haamihoodii iyo iyo training yar oo procedure-kii sunta loo isticmaali lahaa loo diyaarin lahaa iyo wixii qofku isaga difaaci lahaa sunta waa khatar waa dilaa. Waxaa la socday marihii qofku uu xiran lahaa iyo protection-kii. Waa meesha hadda ugu daran saa sheegtay Baar Dheere, dhibaatada ugu daran meesha uu ka geystayna ayaxa weeye, welina waa joogaa oo kama uusan tagin. Ayax qayb kasoo gudubtay baa jira oo qaybtan middle Jubba ama Jubbada dhexe tagtay saako sarag leecaano leh meesha la yiraahdo Barrowdinlow, meelahaas oo dhan waxay ka mid yihiin ayaxii Baar Dheere soo burburiyey baa usii gudbay.
Meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahay una badan dhulbeereed ayuu ayaxan baabi'iyey, iyadoona sidoo kale uu xaalufiyey dhirtii deegaanka, iyadoona dad danyar ahi misna ahaa beeraley oo dhibaato xoogan u geysta beerahooda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray maalinta ay qabanayaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada, iyada oo uu soo gudbiyey qoraalka taariikhda ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo sida sharciga doorashooyinku qorayo uu madaxweynuhu digreeto ku soo saari doono muddo 15 gudahood ah maalinta ay doorashadu dhacayso. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray qoraal ay rasmi ahaan ugu shaacinayaan waqtiga ay rasmi ahaan ku qabanayaan doorashooyinka Soomaaliland, iyagoo qoraalkan ku sheegay in ay bisha shanaad 2023-keeda sanadkan 2022 ay ugu talagaleen ama u qorsheysteen in doorashadu ay qabsoonto maalintaasi. Waa doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka Soomaaliland oo ah mid hal mar dhacaysa. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riye Raac ayaa u sheegay warbaahinta sida ay ugu talagaleen iyo kulankan ay madaxweynaha la yeesheen.
Aynu isugu nimi inaanu idinla wadaagno maadaama ay diiwaangelintii Ilaahay mahadiyin ugu soo dhammaatay nabadgelyo dalkana laga soo wada qabtay. Sidaa sheegtay talaabada inagu xigtaa waa doorashadii, sidaa darteed shuruuc iyo waqtina leh. Labadana madaxweyne komishanka doorashooyinka qaranku markuu arkay qorshaha wada jirka ah ee ay isla qaateen komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku, u dhignayd in muddo 9 bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabmaysa bisha 9-aad kuna ekayd bisha sanaad 2021-ka. Markuu arkay qodobka 6-aad, firqadiisa 1-aad, 2-aad, 3-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer 91-2020 oo komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay caymaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso, waxaanu halkan kugu soo gudbinaynaa warqadii caymaada oo aanu ku caynay 2023-ka bisha 5-aad 2022-ka sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro difeeto 15 gudahood, komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinay.
Intaasi kadib, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa soo dhaweeyey qoraalka ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku qorsheeyeen in doorashada ay qabtaan 2023-ka bisha 5-aad 2022 oo sanadkana.
Waxaan u baahanahay inaan ugu soo dhameeyay programkii ama hawshii ahayd diiwaangelinta codbixiyeyaasha nabad iyo ammaan ah, iyo dadkii muujiyay inay diyaar u yihiin doorasho iyo xawaasad doorasho jacayl ah. bariga galbeedba qar ahaan waxaa la idinku mahadnaqayaa hawsha qaranka u qabateen iyo ilaahay guusha inuugu dhameeyey oo hawsheeda iyo xilkasnimadeeda iyo dhibteedana idinku qaadateen dhibteedii guul la ah soo hoyseen bulad baa qaranku yeelanaysaan dacaadina waa inagada joogaynaa maanta tuunanid arrinta sharciyad ah oo doorashada ku saabsan hawlaheeda oo kule dee waa arrin heerka qorayaha mudaysan oo maalinba tallaabada qaado xukumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo dowladdaba waxaan filayaa maanta somalilan xafiis kasta iyo golo kastaaba inuu diyaar yahay si doorashada ay si wanaagsan ugu ceeden ku qayb galayn marka waa soo dhaweynayna wixii tala iyo arrin aan la socotaan waxaana inoo ballana intay doorashada ilaahay idimkiisa ay nabad inugu dhammaanayso inaynu dhammaan xariraha ka joogo waa idin garab joogaynaa hawsha waa idinla wadaynaa dhibaatooyinka idin haysta iyo howlaha iyo culayska ay leedahay iyo bresharka waa idin tixgelaynaa wixii aanu idinla qaban karo waa garab taagan
madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey guddiga doorashooyinka somalilan isagoo ku tilmaamay in hawsha ay gacanta ku hayaan ay tahay mid baaxad leh islamarkaana culays fara badan tallaabadan ayaa ka dambeysay markii ay soo gabagabowday diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan oo 29kii bishii noofambar ee sanadkii tegay ee 2020kii ka bilaabantay somalilan taasi oo soo gabagabowday toddobaadkan aynu kasoo gudubnay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dadka ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa cabasho xooggan ka muujinaya tacdiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliyada habeenkii ciidanka booliska ee magaalada nairobi dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah in ciidamadu ay jirdil garaac iyo sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadaan shacabka ku nool xaafadda islii ka hor saacadaha bandowga faahfaahinta warkan waxaa magaalada nairobi ka soo diray qadar maxamuud xareed
dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dadka ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ee ay kala kulmayaan ciidamada booliska ee dowladda kenya ayaa kala ah jirdil ama garaac xilliyada habeenkii ah iyo sidoo kale in sunta dadka ka elimaysiisa ay ciidamadu u adeegsadaan dadka ku nool xaafadda islii gaar ahaana inta aana la gaarin saacadaha bandowga saaran dalka kenya oo bilowda saacaddu marka ay tahay 10 fiidnimo kuna eg 4 subaxnimo ganacsatada iyo dadka xaafadda islii ku nool ayaana sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay saameyn weyn ku yeesheen noloshooda inkastoo sidoo kale la hadalhayo in soomaalida ku nool magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii ay ka dhaga adeegaan inay u hoggaansamaan xilliga bandowga taasna ay keentay in ciidamada boolisku ay gacanka hadal adeegsadaan qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda islii oo la hadlay v o a ayaa sharaxaya dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan
magacayga maxamed baa la yidhahdaa walaaleh aad baad u mahadsan tahay wallaahi waa dhib badan oo aad u fara badan waayo dadkii ayagoo iska howlahooda caadiga iskaga jira waqtigii oo aan la gaarin kuna xisaabtamaynin dadka qaar guryahooda fog yihiin baa laiska dhibaataynayaa ul tiyagaas haddana dee tiyagaasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso dad neef qaba dad xanuuno kala duwan qaba unbaa iska jira saasoo ay tahay hayade dadkii haddana waxaa usii dheer ul hawlahoodii caadiga ayagoo ku jira ama danahoodii dhammaysanba haddii 2 saac ul lagugu bilaabo dhibka ay leedahay iyo tacadiga ay leedahay waa garan kartaa adoo meel iska maraya baa shaabuug lagula dhacaya ama ul qawaara lagula dhacaya dhibaato badan iyo dhaawacyo badanna way jiraan
walaaguddiga
xaafadda waa loo gudbiyey wax cabasha iyo wax walba loo sameeyey waxna waa ka qaban waaya walaal askarta laftikooda waa lala hadlay waxay ku leeyihin anaga waxba nagama gelin
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu v o aad baa u salaamayaa wallaahi askarta dhib baan ku qabnaa dadkii oo xaafadahoodii fogfog yihiin shaqadii iyadoo aan kuu dhammaan kulli ul bay iskala kaa dhacayaan marka aad baa wallahi ugu dhibaataysana xilligii aan la gaarin adoo shaqadaadi ku jira waqtigii aan lagu qabtay aan weli gaarin marka wallahi aadaan u dhibaataysana haddaana soomaalida kenya ku nool nahay
magacayga waxaa ladhaha cabdullaahi bashiir faarax muxuu ahaa runtii aad baan ugu dhibannahay nimankan habeenkii lockdownkan habeenkii aad baan ugu dhibannahay dadka iyagoo shaqooyinkoodii danahooda gaarka ku jira oo waqtigii la gaarin ul baa iska bilaabanaysa waa lagu dirayaa mararka qaarkood waxaa noo dheer in nala qabto oo dee gaari lagu saarto habeenkan in lagu wareejiso lacag baada lagaa qaado khaasatan weliba dhallinyarada qaad magaaladu aad bay waxay ugu dhibban tahay barobkiis u dheer
roobkiis u dheer arrintaas oo ay 4 askar ka qabsan soo lacag laga qaadayo mararka qaarkood oo sharci haysta maca lacag laga qaadayo marka arrintaas walaahi waa arrin aad iyo aad qaanada bulshada ay ugu dhiban tahay.
Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka dhisan guddiga amniga oo Soomaali u badan, kuwaasoo la shaqeeya ciidamada iyo laamaha ammaanka. Haddaba si aan wax uga ogaano cabashada dadka xaafadda Islii ee ah in ciidamada ammaanka ay xilliyada habeenkii ah ay jirdil u geystaan dadka ku nool xaafaddaasi ka hor xilliga bandowga, ayaan waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka tirsan guddiga amniga xaafadda Islii.
Cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligii bandowga oo la gaarin in laamaha amniga ee booliiska inay dadka tiyagaasna ku tuuraan karbaashaan. Cabashooyinkaas wayna soo gaareen annagana guddi ahaan waa la xiriiray laamaha amniga madaxdooda, fariintana waa gaarsiinay, waxayna naga ballan qaadeen inay ciidamadooda booliiska ay la hadli doonaan siiba kuwa xaafadda Islii in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan sida hadday ku dhaqmaayeen si ka duwan. Waana rajeynaynaa insha allah maalmaha soo socda in isbeddel uu yimaado.
Ma idiin sheegeen waxa keenaya in xilligii bandowga la gaarin ay dadka garaacaan tiyagaasna tuuraan?
Sababaha badan ay noo sheegayaan waxaa waaya xaafadda Islii xilligii markii la gaaro waxaad arkaysaa ayna yiraahdeen wixii 4 habeennimo ka dambeeya 14 sidii nin walba u yaqaan in dadka ay banaanka iska joogaan ay digtoonadeen aadumalinaysa inay caadi iska tahay. Marka taasaa keentay in laamaha amniga waqtigii loogu talagalay waqti ka hor inay yimaadaan ay dadkana intooda badan ay xarooda yiraahdaan. 1-2 booliiska lagama waynayo qaladaad sameeyo, awood xaddaaf ah isticmaalo. Marka taasaa keenaysa in laamaha amniga qaar ka mid ah ay ku tagrafilaan awooddooda.
Dadka xaafadda Islii ayaa horey uga sheegan jiray ciidamada booliska oo ay kala kulmi jireen xarig joogto ah, balse waayadii lasoo dhaafay dadka ku nool xaafadda Islii iyo ciidamada booliska ayaa isfahmay kadib wada shaqayn hoose oo dhex martay. Lamana oga sababta xilligan keentay garaaca iyo jirdilka ee ciidamada booliska ee ay dadka ku nool xaafadda Islii xilliyada habeenkii ay ka cabanayaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan ku soo afmeeraynaa. Dhinaca farsamada waxaa isku soo duway bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. See you.